повернулася решта інтерціалів, вже озброєна. Вони чекали, поки Джо скаже їм, що робити далі. Зважаючи на ситуацію, усі 11 інтерціалів мали достатньо холоднокровний вигляд. Якщо нам вдасться вчасно помістити Ранситера у холодильний контейнер, пояснював Джо, поки вони з Елом Геммондом несли їхнього шефа, який, очевидно, помирав, до ліфта. Він усе ще зможе керувати фірмою, так само, як його дружина. Він ліктем натиснув кнопку виклику. «Марно сподіватися, що ліфт досі працює», – сказав він. «Цілком імовірно, що вони вимкнули електрику у момент вибуху». «Однак ліфт прибув». Джо й Ел квапливо занесли Ранситера до кабіни. «Ці троє з вас, у кого є зброя», – наказав Джо. «Їдете з нами, решта?» «До дідька це все», – озвався Семі Мур. «Ми не хочемо стирчати тут, чекаючи на ліфт. Може, він ніколи не повернеться». Чоловік рушив уперед із заціпенілим від панічного страху обличчям. «Ранситер поїде першим», – різко мовив Джо. Він натиснув кнопку, і двері зачинилися, лишаючи в кабіні тільки Елла Геммонда, Тіто Апостоса, Венді Райт, Дона Денні і Глена Ранситера. «У нас не було іншого вибору», – сказав він їм, поки ліфт підіймався. «До того ж, якщо люди Голіса чекають на горі, то схоплять нас першими». «Тільки вони не очікують побачити нас озброєними».
«Власне, є такий закон», – зауважив Дон Денні.
«Погляньте, чи він ще живий», – звернувся Джо до Тіто Апостоса. Схилившись, Апостос оглянув нерухоме тіло.
«Досі слабко дихає. У нас ще є шанс».
«Так, шанс», – сказав Джо. Він і досі відчував заціпеніння, як фізичне, так і психологічне, яке охопило його у мить вибуху. Чип відчував холод та оніміння, і, схоже, його барабанні перетинки були пошкоджені. «Щойно повернемося на корабель», – міркував він, – «і помістимо Ранситера у холодильний контейнер, зможемо відправити сигнал тривоги у Нью-Йорк, попередимо всіх колег та й, власне, всі організації запобігання. Якщо не зможемо злетіти, вони прийдуть на допомогу». Але насправді з цього, мабуть, нічого не вийде. Бо до того часу, поки учасники асоціації дістануться місяця, всі, хто потрапив до підземної пастки у шахті ліфта, а також на борту корабля, будуть мертвими. Отже, насправді шансів немає. Тіто Апостос перервав його роздуми. «Треба було впустити у ліфт більше людей. Потіснившись, ми могли б забрати решту жінок». Він докірливо зиркнув на Джо, руки Тіто тремтіли від хвилювання. «У нас більше шансів загинути, ніж у них», – сказав Джо. «Голіс очікує, що ті, хто вижив після вибуху, скористаються ліфтом, що ми і робимо. Можливо, саме тому вони не вимкнули електрику. Вони знають, що нам потрібно повернутися на корабель».
«Ти вже казав нам про це, Джо», – мовила Венді Райт.
«Я намагаюся логічно пояснити свої вчинки», – відповів він. «Те, чому вирішив залишити їх унизу».
«А що з талантом новенької?» – запитала Венді. «Цієї похмурої брюнетки, що презирливо зиркає на всіх і кожного. Пет, як там її? Ти міг би попросити її повернутися в минуле до тієї миті, коли Ранситера було поранено. Вона могла б усе змінити. Чи ти забув про її вміння?»
«Так», – напружено сказав Джо. «Він і справді забув, збитий з пантелику димом та панікою».
«Повертаємося назад», – запропонував Тіто Апостос. «Як ви кажете, люди Голіса чекатимуть нас на поверхні, тож ми у більшій небезпеці». «Ми вже на поверхні», – Ліфт зупинився, сказав Дон Денні. Блідий і заціпенілий, він стривожно облизував губи, спостерігаючи за тим, як двері почали автоматично відчинятися. Вони побачили ескалатор, що рухався вгору до вестибюлю, в кінці якого за дверима з повітряної мембрани можна було розгледіти корпус корабля. Він був таким самісеньким, як вони його залишили. Між ним і кораблем не було жодної перепони. «Дивно», – подумав Джо Чіп. «Невже вони вирішили, що вибух людиноподібної бомби знищив нас усіх?» Очевидно, щось у їхньому плані пішло не так. Спочатку під час самого вибуху, потім те, що вони не вимкнули живлення, а тепер ось цей порожній коридор. «Я думаю», – сказав Дон Денні, поки Гемонд і Чіп несли Ранцетера від ліфта до ескалатора. «Їхній план зіпсувало те, що бомба піднялася до стелі. Схоже, вона була осколкового типу, а основна маса шрапнелі ударила по стінах у нас над головами. Гадаю, вони навіть не припускали, що комусь із нас вдасться вижити, тому й не вимикали електрику». «Що ж, в такому разі треба дякувати Богу, що вона піднялася», – сказала Венді Райт. «Господи, як тут холодно. Певно, бомба вивела з ладу систему опалення». Було помітно, як вона тремтіла. Ескалатор рухався із жахливою повільністю. Джо здалося, що минуло за 5 чи 6 хвилин, перш ніж доріжка доправила їх до подвійної повітряної мембрани дверей. Цей нестерпно повільний рух видався йому найгіршим з усього, що трапилося. Так, ніби Голіс влаштував це навмисно.
«Стривайте!»
Позаду них пролунав голос, і почулися кроки. Тито Апостос обернувся, наставивши пістолет перед собою, проте одразу ж його опустив. «Це решта наших», – пояснив Дон Денні Джо, який не міг озирнутися, бо вони з Елом саме намагалися пронести тіло Ранцетера через дворівневу систему дверей із повітряною мембраною. «Вони всі вийшли, все гаразд». Дон помахав їм зброєю, аби ті поквапилися. «Сюди, нужбо!» Пластиковий тунель і досі з'єднував корабель із вестибюлем. Джо чув під ногами характерний глухий звук і дивувався. «Невже вони дозволять нам втекти? Чи, можливо, вони чекають нас у кораблі?» «Схоже на те, ніби якась зла сила грається нами, дозволяючи налякано тікати, мов безмозким мишам. Це її тішить. Наші зусилля для неї розвага, а коли ми забіжимо достатньо далеко, її кулак стиснеться навколо нас і викине наші розчавлені останки на повільну рухому доріжку ескалатора, як це вже трапилося з Ранцетером».
«Денні», – сказав Чіп, – «ти зайдеш на борт першим. Перевіриш, чи на нас там не чекають».
«А якщо чекають?» – запитав Денні.
«Тоді повернешся», – роздратовано відповів Джо, – «і скажеш нам, ми здамося, а потім вони нас доб'ють».
«Скажи, Пет, як там її скористатися, її вмінням?» – озвалася Венді Райт. Її голос звучав тихо, але наполегливо. «Будь ласка, Джо». «Спробуємо спершу потрапити на корабель», – сказав Тито Апостос. «Мені не подобається ця дівчина, я не довіряю її таланту».
«Ти не розумієш ані її, ані її таланту», – відповів Джо.
Він спостерігав, як маленький кістлявий Дон Денні помчав тунелем, пововтузився трохи з перемикачами, які відкривали вхід до корабля, а потім зник усередині.
«Він уже не повернеться», – сказав Джо, важко дихаючи. Здавалося, що тіло Глена Ранцетера поважчало, він заледве його тримав.
«Покладімо його поки тут», –
мовив він до Елла Гемонда. Вони обережно опустили тіло на підлогу.
«Як на старого, він надто важкий», – сказав Джо, випрямляючись.
«Я поговорю із Пет», – пообіцяв Фін Венді.
Решта вже наздогнала їх. Усі стривожено юрмилися у з'єднувальному тунелі.
«Яке фіаско!»
Важко видихнув він. «А ми сподівалися, що це стане нашою великою справою. Хто б міг подумати? Цього разу Голіс справді нам допік».
Він жестом підкликав до себе Пет. Її обличчя вкривали брудні плями, а синтетична безрукавка розірвалася. Можна було розгледіти еластичну стрічку, що елегантно підтримувала груди. На ній були витиснуті рельєфні блідо-рожеві геральдичні лілії. Без жодної логічної на те причини ця цілком безглузда інформація закарбувалася у його свідомості. «Послухай», – звернувся до неї Джо, кладучи руку на плече і дивлячись прямо у вічі. Вона спокійно глянула на нього. «Ти можеш повернути все назад? До того, як здетонувала бомба? І врятувати Глена Ранцетера?»
«Тепер вже запізно», – відповіла Пет.
«Чому?»
«Тому. Забагато часу минуло. Треба було робити це одразу».
«Чому ж ти не зробила?» – розлючено запитала Венді Райт.
Пет відвела погляд від Джо і зиркнула на неї.
«А ти про це подумала?»
«І якщо подумала, то чому ж не сказала?»
«Ніхто не сказав!»
«Тож ти не почуваєшся відповідальною», – сказала Венді, – «за смерть Ранцетера. Хоча твій талант міг би її анулювати».
Пет розсміялася.
«Нікого немає», – повідомив Дон Денні, повернувшись із корабля.
«Гаразд», – сказав Джо і подав знак Еллу Гемонду. «Занесімо його в корабель і помістимо в холодильний контейнер».
Вони з Елом знову підняли важке неповоротке тіло і рушили всередину. Інтерціали метушилися і штовхалися, прагнучи опинитися в безпеці. Він відчував їхній страх на безпосередньо фізичному рівні. Поле, яке оточувало як їх, так і його.
Шанс покинути місяць живими не зменшив, а лише побільшив їхній розпач. Їхня заціпеніла покірність долі безслідно зникла.
«Та ключ!»
Заверещав Чипу у вухо Джо Ілд, коли вони з Елом Гемондом, похитуючись, шкандибали до холодильної камери. Він смикнув Джо за руку.
«Ключ, містер Чип!»
«Ключ запалювання», – пояснив Ел Гемонд. «До корабля. Напевно, він у Ранцетера.
Знайди його перш, ніж ми помістимо тіло в контейнер, бо тоді вже не зможемо його забрати». Попорпавшись у кишенях Ранцетера, Джо знайшов шкіряний чохол з ключами. Він передав його Ілду.
«Тепер уже можна класти його у холодильний контейнер?» – гнівно запитав він. «Заради Бога, Гемонде, допоможи мені!»
«Але ми втратили забагато часу», – сказав він сам собі. «Все скінчено. Ми зазнали поразки. А втім, хай буде, що буде», – стомлено подумав він.
Стартові ракетні двигуни з гуркотом запустилися, кораблем затрусило. Біля контрольної панелі вовтузилося четверо інтерціалів, намагаючись спільними зусиллями запрограмувати комп'ютеризовану систему управління польотом. «Чому вони нас відпустили?» – запитував себе Чип, поки вони з Гемондом ставили мертве, чи, ймовірно, мертве, тіло Ранцетера у повен зріст у холодильну камеру. Довкола стегон і плечей Ранцетера одразу зімкнулися автоматичні фіксатори, не даючи тому впасти. Холод, виблискуючи власним несправжнім життям,
і скрився та сяяв, засліплюючи Джо й Ела. «Я не розумію», – сказав Чип у голос.
«Просто вони облажалися», – відповів Гемонд. «Коли вибух виявився невдалим, у них не було запасного плану. Як у змовників, що намагалися вбити Гітлера. Коли вони побачили вибух у бункері, то припустили…»
«Забираємося звідси, перш ніж холод уб'є нас», – сказав Джо. Він підштовхнув Гемонда поперед себе. Опинившись назовні, вони прокрутили колесо, за допомогою якого зачинялася камера.
«Боже, яке дивне відчуття!» – мовив він. «Подумати тільки, ця сила зберігає життя. Принаймні, у певному сенсі».
Френсіс Пеніш із довгими опаленими косами зупинила його на півдорозі до передньої частини корабля.
«А в холодильному блоці є переговорний апарат?» – запитала вона. «Ми можемо проконсультуватися з Ранцетером прямо зараз?»
«Жодних переговорних пристроїв», – сказав Джо, заперечено хитаючи головою. «А також навушників, мікрофонів, протофазонів. Ніякого напівжиття. Ми зможемо поговорити з ним не раніше, ніж дістанемося до землі і помістимо його в мораторіум».
«Тоді як ми можемо бути певними, що вчасно його заморозили?» – запитав Дон Денні.
«Ніяк», – відповів Джо. «Хм,
можливо, його мозок зазнав руйнації», – сказав Семі Мундо, шкірячись. Він хихотнув.
«Саме так», – відповів Джо. «Можливо, ми більше ніколи не почуємо голосу чи думок Глена Ранцетера. Можливо, нам доведеться керувати фірмою Ранцетер і компаньйони без нього. Можливо, наші рішення відтепер залежатимуть від того, що лишилося від Елли. Можливо, нам навіть доведеться перенести штаб-квартиру до мораторіуму Любі Бреця у Цюріху і управляти компанією звідти».
Чип влаштувався на сидінні біля проходу, звідки спостерігав, як четверо інтерціалів сперечаються про правильний спосіб налаштувати управління кораблем.
Мосновида, переживаючи тупий похмурий біль від пережитого шоку, він витягнув зібгану сигарету і закурив. Однак, коли він спробував утримати її між пальців, суха і залежна сигарета розсипалася на порох.
«Дивно», – подумав він.
«Вибух бомби», – зауважив Ел Гемонд. «Висока температура».
«Ми від цього постаріли?» – запитала Венді, стоячи за спиною у Гемонда. Вона зробила крок і сіла біля Джо. «Я почуваюся старою. Я справді стара. Твоя пачка сигарет стара. Ми всі від сьогодні старі через те, що трапилося. У нашому житті не було ще дня, схожого на цей».
Потужним ривком корабель злетів із поверхні місяця, безглуздо тягнучи за собою пластиковий з'єднувальний тунель.